მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ტოკ-შოუ აქტიური დროა მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. შეგახსენებთ რომ ყოველ ორშაბათს 18 საათზე სტუდიის სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, ვსვავთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, ვეცნობით გადაცემის მსმენელებისა და მაყურებლების გამოხმაურებებს. ტოკ-შოუს მსვლელობისას საშუალება გაქვთ ჩაგვერთოთ გადაცემაში. ჩვენი დღევანდელი ინტერაქტივის კითხვა, თქვენი აზრით გაყალბდა თუ არა არჩევნები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენს შეკითხვას, თქვენი აზრით გაყალბდა თუ არა არჩევნები. ასევე შეგიძლია თემასთან დაკავშირებით ჩვენ სტუმრებსაც დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. სტუდიის ნომერსაც აქვე შეგახსენებთ 032-2335-39. კიდევ ერთხელ 032-2335-39. შეგიძლიათ მოგწეროთ შეტყობინება რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, თქვენს მიერ მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვები გადაცემაში აუცილებლად გადაიცემა. აქტიური დროს ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში, აგრეთვე თბილისის რადიო თბილისის Facebook გვერდზე და ვებ გვერდზე hereti.fm.com live streaming-ია.
რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
ჩვენი მსმენელია უკვე კითხვაზე საპასუხოდ გისმენთ მაშასე. მიგაჩნიათ თუ არა რომ გაყალბდა არჩევნები?
მიმაჩნია რომ გაყალბდა, სამ ძალიან უნამუსოდ და არ შეჩება სამეგობრო. კარგად იყავით.
გმადლობთ. ეს იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და ჩვენ გვაქვს იმედი რომ ძალიან ბევრი მსმენელი გამოეხმაურება დღეს ჩვენს ინტერაქტიულ კითხვას. არის კიდევ მსმენელი? აჰა. ეხლა კი ჩვენი პოლიტიკური დაიჯესტი. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ერთ საათში რუსთაველის გამზირზე საპროტესტო აქციას უხელმძღვანელებს. მანდატებზე უარი თქვეს ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის, კოალიცია თვლილებისთვის, ძლიერი საქართველოს და გახარია საქართველოს წარმომადგენლებმა. კრიტიკულად აფასებენ არჩევნებს საერთაშორისო მისიებით. ეუთო ოდირი იყო ზეწოლა ამომრჩევლებზე, საჯარო მოხელეებზე ხდებოდა ამომრჩევლების აღრიცხვა, რაც ბადებს ეჭვს, რამდენად შეეძლოთ მათ ხმა დაშ ნების და სამაგიეროს გადახდის შიშის გარეშე მიეცათ. პასეს დელეგაციის ხელმძღვანელი ამომრჩევლების აღრიცხვა ზეწოლის კლიმატს ქმნიდა. პარტიის მიერ ორგანიზებული დაშინება ქმნიდა შეგრძნებას, რომ დიდი ძმა გვიყურებს. ენემოს დელეგაციის ხელმძღვანელი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა პოლარიზებულ და შემზღუდველ გარემოში, რაც ძირს უთხრის ინკლუზიურობას, გამჭვირვალობას და სამართლიანობას. ნატოს მისიის ხელმძღვანელი დაშინება ხმის ფარულობის დარღვევა, არათანაბარი სათამაშო მოედანი და განხეთქილების შემომტანი რიტორიკა. მე ეს საკითხები მაწუხებდა. აირაის წარმომადგენელი მუდმივი დაშინება ზეწოლა იყო საჯარო მოხელეებზე. ქართული ოცნება აკონტროლებდა თვითმმართველობების წარმომადგენლებს. იყო დაშინება, რომ თუ მართველ პარტიას არ სემდენ ხმას შეუწყვეტდა სოციალურ დახმარებას. NDI დაფიქსირდა სერიოზული დარღვევების მნიშვნელოვანი ზრდა, მათ შორის ძალადობა, ამომრჩეველთა დაშინება და ბიულეტენების ჩაყრის შემთხვევები. ოპოზიციისა და საერთაშორისო მისიების კრიტიკულ გამოხმაურებებს პასუხობს კახი კალაძე, რომელმაც განაცხადა, წყალწყაღებული ხავს ეჭიდებოდაო. ისია ოპოზიციის საქმე, ხავსიც აღარ დარჩათ. რას ეკიდებიან თვითონაც არ იციან, მე კი ვიცი რას ეკიდებიან, უბრალოდ მე ხერხულება ვისაუბრო ამ ყველაფერზე. აქვე მონაცემებს შემოგთავაზებთ. CSKO-ს ბოლო მონაცემებით საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 53.931%-ით ლიდერობს. შედეგების მიხედვით მეორე ადგილზეა კოალიცია თვლილებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა, რომელმაც 11.35% მიიღო. ერთიანობა ნაციონალურმა მოძრაობამ 10.177%, ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის 8.814%, პარტია გახარია საქართველოს კი თვის კი 8.81%. შეგახსენებთ, რომ დღეს 19 საათზე გამართება საქართველოს პრეზიდენტის დაანონსებული საპროტესტო აქცია დაიცავი შენი ხმა.
გააქტიურეთ თქვენი თემა რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ ჩვენს ინტერაქტივის კითხვას. როგორ მიგაჩნიათ გაყალბდა თუ არა არჩევნები და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 0212 235 39 0212 235 39. იმედია ამ ინტერაქტივს ძალიან ბევრი ჩვენი მსმენელი გამოეხმაურება. აქვე გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვავს თავისას ჩვენს გადაცემაში ასევე. ახლა კი აქტიური დროის დღევანდელი გამოშვების ანონსი ბუნებრივია საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შედეგების მიმოხილვას დაეთმობა და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირაკლი კირცხალია. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მსმენელებს და მაყურებლებს კი კიდევ ერთხელ შევგახსენებთ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემების მიხედვით პარტია ქართულმა ოცნებამ ამომრჩეველთა ხმების 53.93% დააგროვა და თუ ეს მოცემულობა შენარჩუნდება, დამოუკიდებლად შეძლებს მთავრობის ფორმირებას. ახლა კი სანამ ბატონ ირაკლის გადავცემ, ასე ვთქვათ, კითხვაზე საპასუხოდ დროს, ჩვენი მსმენელია, მე მგონი, ინტერაქტიულ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად. გისმენთ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით. აგერში 5152 ხმის უფლების მქონე ადამიანია რეგისტრირებული. და ხმა მისცა 6852. ეს არა რის გაყალბება? ეს არის გაყალბების გაყალბება. გაყალბება კრუბში.
დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, თქვენ ისმენდით ამ ჩვენი მსმენელის პასუხს ჩვენს ინტერაქტივზე, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? კარგით, მაშინ მოდით დავიწყოთ თქვენთან ინტერვიუ. ცესკოს მიერ გამოქვეყნებული რიცხვი მართლაც ძალიან შთამბეჭდავია. გულწრფელად ფიქრობთ, რომ იმ 12 წლიანი მართლობისა და უამრავი ხარვეზის შემდეგ, რაც თქვენს პარტიას დაუგროვდა, საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი გულწრფელად გიჭერთ მხარს?
ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირველში, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. სანამ გადავიდებით პასუხის რეჟიმზე, მინდა თელს ქვეყანას, განსაკუთრებით პირველში 1,100,000-ზე მეტ ამომრჩეველს, იგულათები ქართველს მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული გამარჯვება, მართლაც რეფერენდუმად წოდებულ არჩევნებში გამარჯვება, მართლაც ფუძე კაცი გამოცხადდნენ, იმიტომ რომ რეალურად ყველა ღირსეულმა ქართველმა, საზოგადოების ღირსეულმა წევრმა რეალურად გაიგო და შეიქნო თუ რასთან ქონდა საქმე და რა დონის მნიშვნელოვანი არჩევანი იყო გასაკეთებელი და ფაქტი და შედეგი სახეზეა. და ამიტომ ულოცავ მათ, ულოცავ, იმიტომ რომ მათ გააკეთეს ღირსეული მშვიდობიანი არჩევანი და მათ, ესე ვთქვათ, გამოუტანეს თავის ქვეყანას ის შვიდობის განაჩენი, რითაც ჩვენი ქვეყანა ინგლის ქართული ოცნების პირობებში დადასტურებულა და 100%. ეხა რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, კარგად დავაკვირდეთ აქტივობას, წარმოიდგინეთ 2012 წლის შემდეგ როგორი კიდევ უფრო მეტი აქტივობა იყო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხალხს უსვა, ეს იყო უმნიშვნელოვანესი არჩევნები, ფაქტობრივად რეფერენდუმად წოდებული არჩევნები და ვნახეთ ამ ყველაფერზე აქტივობას უსვავს ხალხს და მართლაც საზოგადოების უმრავლესობა 84%-მა დააფიქსირა 1,100,000-ზე მეტმა გულამდებმა ქართულმა და პატრიოტმა თუ საცურ ცხოვრება, თუ როგორ საქართველოში სრულ ცხოვრება და ეს არის ხიქსეული და მშვიდობიანი მათ ხმამისცეს მშვიდობიან გამთლიანებას ჩვენი ქვეყნის
ზრდას
და ასე ვთქვათ პრაგმატულ პოლიტიკას და ამის დიდი მარკოთი.
გასაგები. ბატონო ირაკლი, თქვენ გაეცანით საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების განცხადებებს? მე თუ არ გაეცანით, რამდენიმეს ახლა წაგიკითხავთ. იყო ზეწოლა ამომრჩევლებზე, საჯარო მოხელეებზე ხდებოდა ამომრჩევლების აღრიცხვა, რაც ბადებს ეჭვს, რამდენად შეეძლოთ მათ ხმა დაშინების გარეშე და სამაგიეროს გადახდის შიშის გარეშე მიეცათ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა პოლარიზებულ და შემზღუდველ გარემოში, რაც ძირს უთხრის ინკლუზიურობას, გამჭვირვალობას და სამართლიანობას. დაშინება, ხმის ფარულობის დარღვევა, არათანაბარი სათამაშო მოედანი და განხეთქილების შემომტანი რიტორიკა. ეს არის მცირე ამონარიდი იმ მისიების ციტატებიდან, რომელიც წააკვირდებოდნენ. კიდევ ერთი, აი სანამ თქვენ შემოხვიდოდით ეთერში, ცაგერიდან დაგვირეკა ჩვენმა ერთ-ერთმა მსმენელმა და მან გვითხრა, რომ იყო ძალიან ისეთი თვალში საცემი გაყალბება. აი ამას რას უპასუხებდით და რამდენად მიგაჩნიათ, რომ აი ასეთი შეფასებების შემდეგ ლეგიტიმურად ჩაითვალოს ეს არჩევნები, თუ ეს ყველა მისია არის ომის პარტიის, გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენელი?
ხო, რაც შეეხება ამ გახადებებს, შეფასებებს, რიგი ესე ვთქვათ არასაფთორებო სექტორი და მაკრობლების კუთხით ის გვევლინებიან დღეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი გავუშავდი ხას ეუთოოდენის შუალედურ პერსონას და ასევე შემდეგ არჩევნების მეორე დღეს რა გახადებებს გაკეთა და ყველა ვნახეთ ეს კოლექტიური ნაცნობზეობა როგორი კისერად გაერიჩნა ეუთოოდენის ამბასმას. ჩვენ არაერთხელ ამბობდით და საზოგადოებაც ახლა კარგად ხედავდა და ზუსტად ეს იყო ბიზნესი იმ კუძეკაცის გამოცხადების. ძალიან ბევრს ვისვებით ჩვენ განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პერიოდში და ზოგადად 2022 წლის მერე ქართველებმა კარგად ახეს თუ როგორი სამწუხარო სადაც კონკრეტული ლობისტების ჯგუფის მხრიდან ეს იქნებოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა თუ ამერიკის შეერთებულ შტატთან შტატებიდან როგორი საგარეო ესე ვთქვა ძალის ქვეშ ვიდა.
ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს ლობიზმის ბრალია? ბატონო ირაკლი, დავა კონკრეტოდ მიგაჩნიეთ? დიახ, რომ ეს არის მხოლოდ ლობიზმის ბრალი?
როდესაც საუბრობენ ზეწოლაზე, როდესაც საუბრობენ ამორჩევლებზე, ამორჩევლის არსზე ზეწოლება, ლოგიკში ვისაც საუბრობთ ეს განცხადებას საკითხის, კარგად დააკვირდეთ, თუნდაც ის საგარეოების დაწერილი განცხადებები და პირდაპირ ღია თუ ხეშარჩარეებზე, რაც ქვეყანაში ხდებოდა, კარგად გაარკვიოთ და დააკვირდეთ, სადაც არიდნენ რეალურად ის საარჩევნო კამპანიას კოლექტიური ნაცნობზეობის წევრები, რაც შეეხება დაშინებას, რაც შეეხება გაყალბებას და ასე შემდეგ. ეს არის კოლექტიური
გაიტიშა სამწუხაროდ, იმედია რომ ჩვენ შევძლებთ ბატონ ირაკლისთან დაკავშირებას, რადგანაც მასთან ბევრი შეკითხვა გვაქვს. მაშასე, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას. როგორ მიგაჩნიათ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? ბატონ ირაკლი კვლავ ჩვენ სატელეფონო ხაზია. ბატონო ირაკლი, გისმენთ, გაწყდა რაღაცა წამებით?
დიახ, მოკლედ, ეს ყველაფერი არის ამათი ხელწერა, რომელიც 2018 წლიდან ჩაბარდა წასვლას. ესენი კიდე აი ხელწერა დაშინებას ეწოდა და ასე შემდეგ უკვე აგრძელებდნენ ოპოზიციის კუთხით და დარწმუნებული ვარ, ესეც გააგრძელებენ. ეხლა რაც შეეხება მათ სცენას ქალბატონის სალომის ხელმძღვანელობით, ამასაც დიდი ხანია უანონსებით ჩვენ საზოგადოებას, რომ არის გარკვეული დაწერილი სცენარი, რომელიც სცენარის დახვასება ხუში საღამოდან ავინახეთ როგორც არის. ეხლა მათ არაკონსტიტუციურობაზე და არალეგიტიმურობაზე თუ საგარ დავხარჯა ყველაფრის ნათელია, მაგრამ ვაფრთხილებ ქალბატონ სალომეს, რომ ნუ ეთამაშება ცესკა, ნუ ეთამაშება 1,100,000-ზე მეტ ამომცილოს, რომელმაც და ესე ვთქვა დააფიქსირა თავისი აზრი და წარმოიდგინეთ როგორ თულში არიან და შევდივარ მათ მდგომარეობაში, იმით რომ წარმოიდგინეთ თემი ამ ხნის ვანძილზე ის ვერ შეიძლება
გისმის,
ხო, თემი ამ ხნის ვანძილზე კოლექტიური ნაცნობრაობა გამოდიოდა და რაღაც თავის სიზმრები დაწერილ კლევებში, ხან 30%-ზე და ხან 35%-ზე, ხან 40%-ზე. შედეგი ვნახეთ რა დადგა, ხო დღეს? აი ხო უკვე ორი გზა აქვს მათ. ანუ და გამოვიდნენ და უთხრან თავიანთ ამორჩევლოს, რომ მეგობრებო, თქვენ ჩვენ გაწყობთ, რასაც არიჭვიან ესენი, სარჩათ ერთადერთი გზა, რომ კიდე უფრო მეტი წვლილი უთხრათ, რასაც 100,000-ობით ხმა გაყავდა არჩევნებზე, რომელიც უპრეცედენტო გამჭვირვალედ არის ჩატარებული და ამას თვითონ მეძახდნენ. ქალბატონის სალომე მათი გალიდერებული კოლექტიური ნაცნობის ახალი ლიდერი, რომელიც ჩამოყალიბდა და ამას ვაანონსებდით. მათივე ლიდერები, მათივე ესე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები შევახსენე საზოგადოებას, რომ ბატონ კალანდარაშვილს არ დაუტოვებია არც ერთი ტელევიზია, არც ერთი უცხება, არც ერთი დაინტერესებული დიპლომატიური მისია, სადაც არ იყო შეხვედრაზე და არ გააკეთა პრეზენტაცია
იმ
ტექნოლოგიის
აღსაზრდელად.
აუ ყველაფერს ვერი უბრალოდ
გასაგებია.
ხო, საზოგადოება გვისმის, მოდი შევხედე დავასრულებ. აი საზოგადოება თვითონ მაინც ჯერაც იმის 1% ხო არის გამოცდილი პოლიტიკოსების განახ, ხო? საფუხაროთ ეხლა იქით აფანზე, მაგრამ თვითონ მაინც ჯერაც 1% ასე უნებიან. ან საზოგადოებას ვის გონია თუ შესაუბრებიან? მე რა წარმოიდგინე თქვენ, აი რა დონის
გასაგებია ბატონო ირაკლი, კითხვა უნდა დაგისვათ. გასაგებია. გასაგებია თქვენი პასუხი და გასაგებია თქვენი ასთამსვლელობა. დასავლეთის ქვეყნების ოფიციალური პირების მხრიდანაც ისმის კრიტიკული შეფასებები. მაგალითად, ენტონი ბლინკენი გმობს საერთაშორისო ნორმების ყველა დარღვევას და უერთდებით საერთაშორისო და ადგილობრივი დამკვირვებლების მოწოდებას ჩატარდეს ყველა დარღვევის სრულყოფილი გამოძიება. თქვენ მიემხრობით თუ არა იმ ფაქტების გამოძიებას, რომელსაც დოკუმენტურად დადებენ ის მისიები და სადამკვირვებლო ორგანიზაციები და იქნება ამაზე ყველა დოკუმენტი სათანადოდ გაფორმებული.
ეხლა რაც შეეხება დარღვევებს, თქვა ორი წუთი უნდა მოიცეს საშუალება რომ გავსიებას პასუხი. უყურეთ 3111 უბანზე ჩატარდა არჩევნები საქართველოს მასშტაბით. თემის საზოგადოება დაინტერესებული მხარე პირდაპირ ეთერში უყურებდა თუ როგორ მიდიოდა არჩევნები. ეს ყველაფერი ეთოდში წარის, ხო? ეხლა უყურეთ, წარმოიდგინეთ, მოდით გავყოთ ორ ნაწილად. 5 საათამდე თუ რამოდენიმე უბანზე მოხდა დაძაბულობა. მოდით ამიღოთ ხოლმე და ხოლმე ისნის მაგალითი, რა. ესე იგი, პირველი ერთ-ერთი ტელეკომპანიის კერძო პირველი
ბატონო ირაკლი, მე არ მაქვს საეთერო დრო რომ ასე დაწრილებით ყველა ეს განვიხილო, ეს უნდა იყოს ფაქტიურად შეფასებული.
ყველაზე მთავარია, როდესაც როგორ ხდებოდა ისე თუ კითხვას მიშვა, ყველაში პასუხი უნდა მოვისწრო, ხო? როგორ ხდებოდა, სადაც ხდებოდა ერთ-ერთი ტელევიზია და ხდებოდა ეს დაძაბულობა.
ეს გამოძიება საჭიროებს.
ხო, საზოგადო დაწრებულია გამოძიება. მე იყო თუნდაც ის მხარე მიწვას ხო არეულობა. ხო, ამაზეც მოიშლება საზოგადოება. როგორც კი 5 საათზე ამხილებს ჩვენ ეს კონკრეტული ჯგუფი 5 საათის შემდეგ არანაირ დაძაბულობა არც არ ყოფილა. რა შეეხება დარღვევს, ნახეთ ერთი მარმეულის და დაიბუქა. იქაური ოფისი რა ქვია, სხვა საარჩევნო უბანი და ხისერათობა სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ამას პასუხი 3111 უბრიდა, როდესაც კოლექტიურ ნაცნობზეობას და დესტრუქციულ ჯგუფებს და საქმე რამოდენიმე უბანზე თავიაციო ზოგადად ჯგუფების არეულთებას. ეხლა თუ აპირებს ვინმე ან იმედია ვინმე საქართველოს თებას მიაწეროს და ესე რომ დარღვევა გააფორმოს, ეს არ გამოუკვა.
ბატონო ირაკლი, ჩვენი მსმენელია. ჩვენი მსმენელია ახლა ეთერში, მოდით ერთად მოусმინოთ მას. გისმენთ?
მოგესალმებით, აი ბატონ ირაკლის უსმენდა, წარმოუდგენელი ამბებია, რასაც საუბრობ. მათი პრემიერ-მინისტრი მათ შორის, რომელიც იძახის, რომ მაგალითად ემიგრანტები არიან ინფორმაციულ ვაკუუმში და ქართულმა უცნებამ წააგო არჩევნები, იმიტომ რომ ისინი არიან ინფორმაციულ ვაკუუმში და არ აქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რას აკეთებს საქართველოს მთავრობა. რა რიტორიკულ კითხვას ვსვამ, ამდენი ორგანიზაცია, ამდენი საერთაშორისო ორგანიზაცია, დღეს ბლინკენის განცხადება არ ვიცი მოისმინეთ, ნახეთ, წაიკითხეთ და უამრავი ძალიან ავტორიტეტული ადამიანი აკეთებს განცხადებას, მათ შორის ბრიტანეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმაც ბორის ჯონსონმაც გაავრცელა ინფორმაცია და ეს ადამიანები როგორ გონიათ ახლა ქართულ ოცნებას იტყუებიან? რაში სწირდებათ ასეთი განცხადებების გაკეთება, მაშინ როცა არსებობს უამრავი ვიდეო მტკიცებულება, მაშინ როცა არსებობს უამრავი კადრები და ფაქტები, რომლებიც სხვადასხვა უბანზე ხდებოდა? რაში სწირდებათ ასეთი ტიპის განცხადებები, თუნდაც მათი რეპუტაციის შევასწავლოთ.
დიდი მადლობა.
განცხადებით მადლობა.
ბატონო ირაკლი, გაიგეთ, რაც გვეკითხება ჩვენი მსმენელი?
ბაჭოხი, ბოლოდან დამწყეთ დარღვევებს. ზუსტად ახლა ორი წამის წინ, სანამ ბატონი შემოვიდა დასავლა კითხვას, ზუსტად ამაზე საუბრობდი. თითეული დარღვევა, ისი კადრებიც არსებობს, გადასტურებულია და მას გამოძიება ციკლის, რომ იყო პირდაპირ პროვოცირებული კოლექტივი ნაცნობზეობის მხრიდან. იმედია, რომ შეგახსენებთ ისნის და მარმეინის ფაქტს და შემთხვევით იქ აღმოჩენას ყველა დაბაბულ კერაში და ერთ-ერთი ტელევიზიის აღარმინა და მოსახელო ტელევიზიის კარგად იცის მათი წარმოქმნილი. ეხლა რაც შეეხება ყოფილი პრემიერ-მინისტრების, ყოფილი პოლიტიკოსების თუ მოკლედ პოლიტიკოსების განცხადებებს, კიდევ ერთხელ აი ძალიან ესე კორექტულად მაქსიმალურ დიპლომატიის დაცვით თხოვთ, რომ მიიღო ინფორმაცია სანდოს ყურებისგან. ეხლა შე თუ ინფორმაცია მიიღე კოლექტიური გიგაურისგან, მომჯარიერებისგან და ის მისხედისგან, რომელმაც 2020 წელს არჩევნები გაგვიყალბა პირას არის დაწყის შედეგები და ეხლა დღენახევარია გასული და არდებს ესე ვთქვათ პირიქის შედეგებს, ხო? შენ ესეთი ორგანიზაციებისგან იგებ და ესეთ ორგანიზაციას თლი, ნუ არის საერთაშორისო და ავტორიტეტული ორგანიზაცია, ნუ ეს მათი გადასაწყვეტია, ხო? ამ ყველაფერს უპასუხოა.
ბატონო ირაკლი, თქვენ როდესაც გაწყობთ ოცნებას, როდესაც აწყობს, მაშინ ოდირის განცხადებები არ არის აყურადღებო და ეხლა რატომღაც ჩაეძიეთ მაინდამაინც იმ ერთ წინადადებას. ეს იყო პირველადი შეფასება და ამავე დროს გეტყვით, რომ თბილისის მასშტაბით თქვენ არ მიიღეთ კარგი შედეგები. ანუ კარგი შედეგი რას ნიშნავს? 39-დან 48%-ამდეა. კარგი შედეგები მიიღეთ მაქსიმალური ეთნიკურად, კომპაქტურად, ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რაიონებში და აგრეთვე ძირითადად რეგიონებში, სადაც არის ძალიან ბევრი ფაქტი ძალადობისა დამკვირებლებზე, რომ მათ არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ემუშავათ მთელი მათი უფლებამოსილების ფარგლებში და გარდა ამისა არის ასევე ფაქტები იმისა, რომ ძალიან მუსირებდა ეს ID ბარათების თემაც. ამიტომ
აი თვითონ ჯერა და საზოგადოებას როგორ აკეთებენ, ესეთი როგორ გითხრათ, ესეთი სიცხული როგორ შეიძლება შენშენი ამოწეველი, ესეთი სიცხული და ესეთი უტიპარი
თქვი, რას ქვია,
რომელია თქვი, გახსოვთ რუსთავის ფაქტი მაგალითად, ხო? აღასრულ 24 საათში გადაშენდა ეს როგორ აუკეთებს ეს სამი თქვი ვაუჩერების თემა. ეხლა ისე ვიგივე, რომელ ID ბარათებზეა საუბარი, როდესაც თვითონ გამოდიოდა დამწმებულად და საუბრობდა, რომ გამორიცხულია, აქ რა იმე манипуляცია მოხდეს. სამკაკრა.
არა, ჩვენ არ ვამბობთ ერთი წუთი.
სამკაკრა ესე.
მე არ შეგეკითხეთ ელექტრონული რეგიონებში რა ხდებოდა, იმაზე გეკითხები.
თუ 10% იყო ისეთი, სადაც მივიდა ტრადიციული სისტემა იყო, სულ რაღაც 10% იყო ქვეყნის მასშტაბით, სადაც არც არ დაფიქსირებული ესე თქვა სერიოზულად ძირეული დარბევა და თქვენ კითხვას რაც შეეხება მოდელის დასვასთან დაკავშირებით, აქამდე ასე კი ჩაიბღა უჭეთ, მე ძალიან მარტივად გეტყვით, არ გაუჭეთ. ჩვენ რომ გაუჭერით ერთადებს ამ ეს არის საქართველოს შვიდობიან განვითარებას, ხოლო ვინაც ებ გაუჭება და როგორ განცხადებს, კარგაცას ეხლა
აი ამათი. ბატონო ირაკლი, მაშინ თქვენ თუ მშვიდობიან განვითარებას ემხრობით, თქვენ რაღაცა ძალიან ისეთი ფრაზა თქვით იმასთან დაკავშირებით, თუ რა აქტიობას აპირებს პრეზიდენტი. აი თუ მასობრივი იქნა პროტესტი, აპირებს თუ არა რომ ისევ დაარბიოთ, როგორც დაუშვათ იყო ეს რამდენჯერმე თქვენი მართველობის პერიოდში. იმიტომ რომ თქვენ რაღაცა მუქარანარევი იყო თქვენი.
უფლებას დავიტოვებ დიდი ბოდიშის მოხდით და სიტყვა დარბევას, სიტყვა დარდავისახლები, დარბევა თუ გაინტერესებს, ძალიან მარტივად შეგვიძლია, ძალიან კარგია, რომ არქივია არსებობს და შეგვიძლია გამოიღოთ რიცხვის გეტყვით და თარიღებს და დარბევა რა.
თქვენი მართველობა იყო ბატონო ირაკლი, ოცნების მართველობა იყო იმ თარიღებში.
რა შეიძლება იმ დემონსტრაციებს აი გახსოვთ გამჭვირვალობის კანონის როგორც იყო, აი წინეს გულანთებული შეშტომა შეყვანილი ახალგაზრდები რო ერთად შეგეცანა ის პარტაქტივი და უკან ამას სამოპარებულები თვითონ რო იყვნენ ეს პოლიტიკოსები, შეგდე სად გაქრე და ზოგი სად გარბოდა რო არიცოდნენ ამ აქტივმა, ხო? რომ თუ კარგათა ობიექტურას ვაკვირდებოდით და დამეწმუნოთ საზოგადოების ძირითად ნაწილს ობიექტურად აფასებდა ყოველდღიურ სიტუაციას, რომელ დარბევაზეა საუბარი, წმის შავლის გამოყენებაზე, კიდევ მეტყვით დარბევის კადრები ნაციონალური დროშის
მასიურად ცემაზე, ბატონო ირაკლი, რამდენიმე პოლიციელი რომ ერთ ადამიანს ცემდა იმ ფაქტებზე გესაუბრებით, რამდენიმე და დასიცხლიანებული ადამიანები.
საზოგადოება უყურებს ახლა უდას მოსამდე აბორძიკა, როცა შტურმით იღებს პარლამენტის შენობას და ცხლის ჩავზე და ცხლის იმაზე
და ბოლო შეკითხვა ბატონო ირაკლი,
ცხლის გრადუსზე რო გაქვს შენიშნა, ხო? როდესაც პარლამენტის შენობის შტურმით აღება საუბრო, აი ახლა ყველაფერი
კარგი და ბოლო შეკითხვა
დარბევას ძალიან ისე ვთქვა, როდესაც ქართული უსტევნოსთან გვაქვს საუბარი, ქართულ სადაც ადამიანის უფლებები უმაღლეს დონეზე 2015-დან ძალიან ხოთ უფლებას დავიწყოთ, რომ არ დაგეთახოთ სიტყვა დარბევა და
ფიქრობთ. ხაბეიშვილი ქაცარავა, ესენი წაბურძიკდნენ. ხაბეიშვილი ქაცარავა, კიდე რამდენიმე გვარი, ისინი წაბურძიკდნენ, დაეცენ და ამიტომ ქონდათ სახე ასე.
არის საბადო
მიმდინარეობს გამოცდილება. კარგი და ბოლო შეკითხვა ძალიან მაინტერესებს ამაზე თქვენი პასუხი. რა სიტყვით იმ ამომრჩეველს, რომელსაც არჩევნების შემდეგ მთელი ოპოზიციის გასამართლებას უპირებდით? ალიბი კი გაქვთ, რადგან საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ აიღეთ, მაგრამ ზოგადად რამდენად მართებული იყო ამგვარი დაპირების გაცემა და რას უპირებთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არ დარეგისტრირდნენ უცხოური გავლენის მქონე სუბიექტებად? ეს ბოლო შეკითხვაა და მაინტერესებს თქვენგან.
რა შეიძლება ჩვენს გამოდონობას დავალოთ აი საბოლოო მონაცემს, რა დღევანდელი მონაცემები 99 მანდატი გვაქვს, 99 მანდატი ჩვენ ამ კოლექტივ ნაცნობთან განსხვავებით ბელგიელია უკვე ჩვენ ასე ვთქვათ ვიგებთ იმ მანდატს, ამ მანდატსაც ყოველთვის ხალხი მოგვალიჭა ეს მანდატი და მე ვიგებთ ამ მანდატს, რაც მოგვალიჭა საზოგადოება და კიდევ ერთხელ 1,100,000 მეტი ყურადღება უკარტოს მადლობა ამ ყველაფრისთვის, შეიძლება ჩვენ გვისმის ჩვენს ეთერში და ყველა პლატფორმაზე ერთად გამოვიწვიეთ მათი მადლობის საფრთხეს. ეხლა რაც შეეხება იმ სამართლებრივ პროცესს, იმ სამართლებრივ პროცესს იქნება გარდაუვალი კოლექტიური ნაცნობების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცით, თუ როგორ მოღალატეობრივ აქტებს მოაწერეს ხელი, როგორ მოღალატეობრივ აქტებს დაეთანხმნენ და თუ როგორ მოღალატეობრივ აქტებს ეწეოდნენ ხელი თავიანთი მოღვაწეობის მარჯვზე, განსაკუთრებით 2008 წელსთან. ეს ჩვენი რამე აღხირება კი არა, ეს არის ზუსტად 1,100,000 მეტი ამორჩევის, რომელსაც 12-ში ეხლა გოსდოს სიხარი დაგუჭი რაი მაგის დაგუჭი.
ანუ რეპრესიები არის თქვენი ამომრჩევლების დაკვეთა?
ეს არ არის, ეს არის სუფთა კონსტიტუციური, სუფთა კონსტიტუციური მოვლენა. მაშინ ეს კითხვა გაგისვებს. ჩამოკითხეთ ევროპის ქვეყნებს, გერმანია, მოლდოვა, მაგრამ უკრაინა არ არის შოს. აი აქ რომელი პარტიები არა კონსტიტუციურად გამოცხადდა, მაშინ თქვენ მიპასუხეთ.
ეს ყველა რუსული გავლენის პარტიები გამოცხადდა არა კონსტიტუციურად, ზუსტად ვიცი.
რუსული თუ არა კოლექტიური ნაცნობრაობა ძალა, რომელიც თავის რიტორიკით მხოლოდ მხოლოდ იყო ანტირუსული და თავის ქმედებით 100% იყო რუსი. როდა რუსულზე საუბრობთ?
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი.
ნაცნობრაობა რომ იმას რუსულს დაუძახებ, ეს კიდევ ერთხელ არის, ესე ვქოთ, დიდი შეურაცხყოფის მიქენება. ვინ? ძალა, რომელმაც პირდაპირ გაყიდა ქვეყანა. თქვენ ამ ძალაზე მოსაუბრეთ. 100% უბრალოდ რიტორიკით ნაცრუსული და 100% ქმედებით რუსი. რა ამ ძალაზე მოსაუბრეთ?
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი.
ვაშენ ესე იგი გერმანიაშიც, მოლდოვაშიც, უკრაინაშიც აი თქვენი კითხვიდან აესრულებულებ, ესე იგი რეპრესიებით დაკავებულები. ხო და კიდევ სოფლის ბევრი
მე მომხრევა რომ რუსული გავლენის ყველა პარტია აიგრძალოს საქართველოსშიც. ამის მომხრევა.
დიახ. ეს არის კოლექტიური ნაცნობრაობა.
აჰა, ნუ მე კარგით, ეს თქვენი აზრია. ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩართვისთვის, გისურვებ წარმატებას, ოღონც არა რეპრესიებში. კარგად ძან მადლობთ. მსვენელებს შევახსენებ, რომ აქტიური დროის სტუმარი იყო პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ირაკლი კირცხალია. ჩვენ კი განვაგდობთ ჩვენს გადაცემას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენს ინტერაქტივის კითხვას. როგორ მიგაჩნიათ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 0312-23-39. აქვე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ტელეფონის საშუალებით ჩაგვერთოთ და შეკითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარსაც. შეგიძლიათ თქვენი შეკითხვა რადიო თბილისის Facebook გვერდზე მოგწეროთ და თქვენ შეკითხვასაც უპასუხებთ და თქვენს შეხედულებასაც შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელებს. ახლა კი ჩვენ ვემზადებით რათა გადაცემაში ჩავრთოთ პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე და მასაც ვესაუბროთ არჩევნების შედეგებზე. ბატონი ლევანი კავკასიური სახლის დირექტორია. მოგესალმებით ლევან.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
პირველ რიგში კითხავთ, როგორ შეაფასებთ ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებს? ასახავს იგი ქართველი ხალხის ნებას?
იმდენად დიდი იყო ჩემი დაკვირვებით მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის მობილიზება, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებით მანიპულაცია, ასევე ვთქვათ შეზღუდვა სადამ ზოგიერთი დამკვირვებლის მედია საშუალების, რომ შეუძლებელია რომ ამ არჩევნებს ეწოდოს ისეთი კეჭისყრა, რომელიც ხალხის თავისუფალ ნებავს გამოხატავს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადამიანებს რომ აი ამ მოსხიდვის დეწოვის გარეშე ქონოდათ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა, ისინი მილიონს მეტხმას მართველ პარტიას არ დაუწერდნენ, იმ პარტიას, რომელიც 12 წელია მართავს ქვეყანას, და სულ რომ იდეალურები იყვნენ ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში მუშაობს, ეს მობეზრების ფაქტორი.
ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ რეალურად არჩევნები რომ ყოფილიყო თავისუფალ გარემოში, ამდენი ადამიანი ქართულ ოცნებას ხმას არ მისცემდა.
არანაირი ლოგიკა ამას არ
ყარნა.
წარმოიდგინეთ, 2020 წელს ქართულმა ოცნებამ არჩევნებში აიღო რაღაც 900,000-მდე ხმა. ახლა როგორ დავიჯეროთ ჩვენ, რომ 2020 წლის შემდეგ, როცა ეს ამ პარტიას გამოიყო, თქვათ, პრემიერ-მინისტრი გახარია, რომ ესე ევროკავშირთან ყველა ხიდი დაწვეს, ესეთი კონფლიქტები გამოიწვიეს ჩვენ საზოგადოებაში, აი იმ 2020 წლის შემდეგ, 4 წლის შემდეგ ამ პარტიის სამორჩევლება კი არ დაიკლეს, არამედ 300,000-ით თუ 200,000-ით მეტი გახდნენ. ხო, ეს არანაირ ლოგიკაში არ ჩნდება, რომ ამდენი წაბურძიკების შემდეგ ამორჩევლები მომატებოდა ქართულ ოცნებს.
საარჩევნო, წინა საარჩევნო და საარჩევნო გარემო საერთაშორისო დამკვირვებლებიც კრიტიკულად აფასებენ და საუბრობენ დაშინების ფაქტებზე და ასე შემდეგ ყველა იმ ფაქტზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. მაგრამ ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ ოპოზიციური პარტიების წინა საარჩევნო და საარჩევნო სტრატეგიაც იყო რაღაცნაირად ნაკლული, დაუშვათ ხომ არ დააკლეს მათ რაღაცა იმისათვის, რომ გამარჯვება, რომელიც არ იყო ძალიან შორი და ჩვენ ყველა მოველოდით, რომ მივიღებდით არაერთ პარტიულ პარლამენტს, არამედ კოალიციურ მართველობას, სამწუხაროდ ასეთი შედეგები მივიღეთ.
რა თქმა უნდა, ოპოზიციამაც ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა. აი, წარმოიდგინეთ თქვენი ადგილი რიგითი საქართველოს მოქალაქის ადგილას, რომელიც ცხოვრობს სადღაც ტაში, მიკრუებულ სოფელში და ტელევიზორში ყოველდღიურად უყურებს იმ ტანჯვას და წამებას, რომელიც რუსეთის გამოისობით ხდება უკრაინაში. და ეშინი ამ ყველაფრის, რომ აი ის ცოდვა, ბრალი, რომელიც დღეს უკრაინაში ტრიალებს, საქართველოსაც არ გადმოედოს. ხო, ეს ხო ლოგიკური შიშია. და ქართული ოცნება ამ მშვიდობის თემას ამუშავებდა, ატრიალებდა, ყველა მხრიდან ყური მოაბა ამ საკითხს და ყველა მხრიდან განიხილა და თავისი პროპაგანდის მთავარ საკითხად აქცია. და აი ამის საპასუხოდ ოპოზიციას ხმა არ მოუღია, თქვა, მშვიდობის თემაზე, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის ნაწილისთვის, თუ არა უდიდესი უმრავლესობისთვის, იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. და ეს თემა ჩააგდეს, მხოლოდ ესეთი პრიმიტიული მიდგომა, ევროპა კიდა თუ რუსეთი, მხოლოდ აი ეს გეოპოლიტიკურ ჭრილში საკითხის გადაყვანა, აი ესეთი მონსტრის დასამარცხებლად, როგორც ქართული ოცნება, ნამდვილად საკმარისი არ იყო და ეს აი ამ მოსხიდულ თუ აყალბებულ შედეგებშიც გამოჩნდა.
როგორ აფასებთ ოპოზიციის ნაწილის ამჟამინდელ სტრატეგიას, რომლის მიხედვითაც მათ მანდატებზე უარი თქვეს და პარლამენტში შესვლას არ აპირებენ? თუ არსებობს შესაძლებლობა, რომ მე-11 მოწვევის პარლამენტი ერთპარტიული გახდეს და თუ ეს მოხდა, რას შეცვლის ასეთი მოცემულობა, როგორც საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის?
ჯერ იცით, მე მათ, ასე ვთქვათ, პირადად მათ სამზარეულოს არ ვიცნობ, რას აპირებენ და როგორ აპირებენ ჩემთვის დამბუნდოვანია, მაგრამ მე ვიცნობ საქართველოს უახლეს ისტორიას, პოლიტიკურ ისტორიას და თქვენც გავატოტო, ჩვენზე უკეთ იცნობთ ამ ისტორიას. და ხო გახსოვთ ბოიკოტი, რომელსაც აცხადებდა ეროვნული კონგრესი, ჩვენ არ მივიღებთ საბჭოთ არჩევნებში მონაწილეობას, როგორ დამთავრდა ამ კონგრესისთვის და მთელი ქვეყნისთვის, ხო, არანაირ შედეგს ვერ მიაღწიეს. მე გვახსოვს მანდატების დაჭრა, ვთქვა, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე თავიდან დაჭრეს მანდატები და მერე დასადასტად შევიდნენ პარლამენტში და ფრაქციების შექმნებით. იგივე მოხდა 2020 წელს. ასე რომ მე ერთადერთი ეს შიში მაკრონ თავიდან რა სტრატეგიასა დაირჩევენ ეს ოპოზიციონერები, მიიყვანენ თუ არა ბოლომდე?
და თუ მიიყვანეს, როგორი 4 წელი გველის?
თუ მიიყვანეს ბოლომდე, რა ვიცი, ეს ახლა საერთაშორისო იმიჯი ქართული ოცნების ძალიან დაზარალდება, თუ ნახეთ, რომ არცერთი ოპოზიციონერი პარლამენტში არ შედის და ბოიკოტით ხოტეს პოლიტიკურ საქმიანობას. მაგრამ აი მე არ მაქვს იმედი, რომ ამ სტრატეგიას ბოლომდე მიიყვანენ, ამიტომ უფრო მეტად ვემხრობი იმას, რომ ოპოზიციის ძირითადი სტრატეგია გადავიდეს საერთაშორისო მობილიზებაში. დღეს აუცილებელია, რომ ქართული ოცნების ლიდერები დასანქციებდნენ, მათი ოჯახის წევრები დასანქციებდნენ, კაცრი რეგულაციები გავრცელდეს მათზე და პირადად საკუთარ კვალზე იგრძნონ დასავლეთთან ხიდების უდაწვით უცხი და უბედურება. ამიტომ აუცილებელია, რომ გაყალბება მოწყიდვა დალადობის ფაქტების სისტემატიზაცია, მათი სისტემურად წარმოდგენა, გაგზავნა ყველა მოწინავე პოლიტიკურ სტრუქტურაში, იქნება ეს ევროკომისია, კონგრესი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, შეერთებული შტატები, და იმუშაოთ იმაზე, რომ ეს ხელისუფლება მოექცეს საერთაშორისო იზოლაციაში და არავინ არ აღიაროს მათი, ასე ვთქვათ,
მე მსმენლებს შევახსენებ, რომ ეთერშია საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო. ჩვენი ტელეფონის ნომრები 0-32-23-39, შეგიძლია დაგვირეკოთ, კითხვა დაუსვათ ბატონ ლევანს, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია, ან და უპასუხოთ ჩვენს ინტერაქტიულ კითხვას, გაყალბდა თუ არა არჩევნები. ბატონ ლევან, შემდეგი ჩემი შეკითხვა ეხება იმ საპროტესტო აქციას, რომელიც აი სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს რუსთაველზე. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საჭირო ახლა ასეთი აქცია? ამ აქციის ხალხმრავლობა იქნება თუ არა ეფექტური? და რამდენად მნიშვნელოვანია ეხლა იმისათვის, რომ დასავლეთმაც და ჩვენც იმ მოქალაქეებმა, რომლებსაც გვინდა ევროპული მომავალი, დაინახოს ამდენი შემართებული მოქალაქე, რომელიც არის მზად დაიცვას საკუთარი ხმა?
ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა აი ესე უსინდისოდ მოიქცევიან წინასაარჩევნო პროცესში და აი ესე უსინდისოდ მოიტაცებენ 300,000 თუ 200,000 ხმას, აი ამ ანტიდემოკრატიულ ქმედებებს ხალხი ჩუმად არ უნდა შეხვდეს, ეს არ უნდა გადავყლაპოთ. მასობრივი დემონსტრაცია არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, რომ ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც ყველამ დაინახოს და ყველამ გაიგოს, რომ წინააღმდეგობას უწევთ არჩევნების ამ ფორმით ჩატარებას და ამ მოჩვენილთა თავისუფალი ნების ამ ფორმით მანიპულაციას. რა თქმა უნდა, მე იმედი მაქვს, რომ ბევრი ხალხი გამოვადდეს. უბრალოდ აქვე აღნიშნავ, რომ აი ერთხელ უკვე ნაცადი, ასე ვთქვათ, ხერხები, რომლებმაც თვლად ბოლომდე ვერ ივარგეს, მე მილიონეჯერ არ უნდა გამოვიყენო.
უნდა ვისწავლოთ ჩვენ შეცდომებზე, დიახ.
დიახ, უნდა ვისწავლოთ ჩვენ შეცდომებზე. არ არის აუცილებელი ყოველდღიური დემონსტრაციების ჩატარება და ადამიანების ყოველდღე ქუჩაში ყოფნა. ეს 2019 წლის შემდეგაც იყო, 2020 წლის არჩევნების დროსაც ეს პრაქტიკა იყო. აუცილებელი არის თემატური პერიოდული დემონსტრაციები, რომელიც რაიმე საკითხს, მოვლენას მიემება და ამის მიხედვით გამართება რა. ანუ ძალიან ჩემი სათქმელი ესეთია, რომ ძალიან კარგია დღეს რომ ვიკრიბებით, მაგრამ ხალხს არ უნდა უთხრათ, რომ აქ დარჩით სამუდამოდ, სანამ აი ხელისუფლება არ შეიცვლება. ხელისუფლების შესაძლებლად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს აუცილებელია საერთაშორისო ზეწოლის და წნეხის გაძლიერება და უნდა დავაჩქაროთ ჩვენ.
ბატონო ლევან, ბოლო შეკითხვა. დიახ. ბოლო შეკითხვა. ხედავთ, რომ რუსეთის ოფიციალური პირები და რუსეთთან აფილირებული სხვა ქვეყნების პოლიტიკური ლიდერები სიხარულს ვერ მალავენ არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე. თუ ცესკოს მიერ გამოცხადებული შედეგები მეტნაკლებად შენარჩუნდა და პარლამენტი ასეთი სახით შედგა, შეგვიძლია თუ არა ვივარაუდოთ, რომ დასავლეთის პოლიტიკამ არამარტო საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონში ამჟამად მარცხი განიცადა?
ვერ შევაფასებთ ასე. დასავლურ პოლიტიკას მარცხი ამჟამად და ამეტაზე არ განუცდია. ეხლა უმძიმესი ვითარება არის მთელ მსოფლიოში და დასავლურ პოლიტიკას ყველაფერს ცდილობს იმისთვის, რომ ჩვენ რეგიონზე თავისი გავლენა, თავისი, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა ჩვენ რეგიონთან გააგრძელოს. რა შედეგიც დადგა დღეს საქართველოში, ეს არის არა დასავლური პოლიტიკის, არამედ ქართველი ხალხის მარცხი, რომ ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ლავროვი კარგ განცხადებებს აკეთებს, არა უშავს, რომ ჩვენ აფხაზეთი და ოსეთი მეზობელ სახელმწიფოებად მოიხსენია, კარგი ურთიერთობა აქვს იმათთან, რუსეთის პროპაგანდისტებთან და ხელმძღვანელობასთან, ირანში ჩადია და მიუხედავად აი ესეთი მკვეთრი ცვლილებისა და ღალატისა ჩვენი საკონსტიტუციო პრინციპებისა, მაინც ასე ვთქვათ, ამ მთავრობამ მოიპოვა მილიონზე მეტი. ხა ეს ჩვენი მარცხია, ეს ჩვენ არ უნდა დაგვეშვა და დასავლური პოლიტიკას ამაში ვუკავრევთ და მათ ნუ დავაბრალებთ.
დიდი მადლობა.
ეს ცოდვებიც ეყოფათ ჩვენს რეგიონში და სხვაგან.
დიდი მადლობა ბატონო ლევან, ჩართვისათვის მხნეობას გისურვებთ თქვენც და ყოველ ჩვენთაგანს. ჩვენც მსმენელებს და მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ აქტიური დროს კითხვებს პასუხობდა პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე. ჩვენ განვაგზავნოთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ ინტერაქტივის კითხვას. როგორ მიგაჩნიათ, გაყალბდა თუ არა არჩევნები? აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ნომრებს 0-12-203-35-39 და აქვე გაცნობებთ, რომ შეგძლია თქვენი შეკითხვა მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. ჩვენ კი ვემსადებით შემდეგი სტუმარის ჩასართავად და ეს სტუმარი გახლავთ ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი ანა ნაცვლიშვილი. გამარჯობა ქალბატონო ანა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ვიცი რომ ძალიან დაძაბული არის ახლა თქვენთვის ყოველი წუთი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენი მიერ მიღებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. სულ რამდენიმე წუთში რუსთაველზე საპროტესტო აქცია იწყება, რომელსაც თქვენი კოალიციაც უერთდება. რა იქნება თქვენი მთავარი სათქმელი აქციის მონაწილეთათვის და იმ ამორჩევლებისთვის, ვინც თქვენ ხმა მოგცათ?
პირველ რიგში მადლობა ჩართვისთვის, ჩემი სათქმელი ჩვენი ამომრჩევლისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც სურს საქართველო არ ჩააბარონ რუსეთს, რასაც ცდილობს ქართული ოცნება. პირველ რიგში იქნება მადლობა მათი პოზიციისთვის, მათი მხნეობისთვის, იმ ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ამომრჩეველმა, წარმომადგენელმა, უბნებზე, რომლებსაც უპრეცედენტო ზეწოლების და შევიწროვების მიუხედავად დაიკავა სწორი პოზიცია და ამკურვებლები, მედია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში აფიქსირებდა მტკიცებულებებს, რომ არჩევნები კი არ ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ, არამედ რუსეთმა მათი ხელით ჩაატარა სპეცოპერაცია ამ ქვეყანაში, ჩვენ ამ სქემას ვშიფრავთ. დღეს მე წარმოადგინე საჯაროდ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კომპონენტი ამ სქემის, მაგრამ არა ერთადერთი, და ამაზეც ვისაუბრებთ თქვენს ეთერში. ამიტომ ჩემი თხოვნა და მოწოდება იქნება მოქალაქეების მიმართ, რომ შემოუერთდნენ 7 საათზე აქციას. რატომ? იმიტომ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ მოქმედებებისა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ იმისთვის, რომ მიტაცებული არჩევნები ვერ დაიკანონოს ივანიშვილმა. თქვენ მიაქცევთ ყურადღებას, რომ გავიდა არაერთი საათი და არც ერთი საერთაშორისო ლეგიტიმაცია არ აქვს მიღებული ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს. არც ქვეყნების მხრიდან, არც დემოკრატიული სახელმწიფოების მხრიდან, არც მთავარი საერთაშორისო ინსტიტუციების მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი მოცემულობა. ივანიშვილი ვერ შეძლებს ეს ნაქურდალი დაიმტკიცოს და აი ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის დღეს აქციაზე ყოფნა, რომ ქართველმა ხალხმა აჩვენოს, რომ ის საერთაშორისო შეფასებები, რომელიც ამ დროისთვის არის და არავინ აღიარებს ამ არჩევნებს და არცერთი მილოცვა არ მიუღიათ, აი ამ დელეგიტიმაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება დღევანდელი საპროტესტო აქცია.
ქალბატონო ანა, თქვენ იმ სქემის განმარტება შეგიძლიათ ახლა ჩვენთვის?
რა თქმა უნდა, მე ცოტა ხნის წინ ბრიფინგზე ვისაუბრე, სად არის შავი ყუთი მთელი სპეცოპერაციის და მიუმართეთ კომისიას, რომ მათ გაასაჯაროვონ 24 საათში იმ ადამიანების სია, ვინც უგნებზე რეგისტრაციაშია გატარებული როგორც კენჭის ყრაში მონაწილე ამომრჩეველი. თუ ისინი ამ სიას არ გაასაჯაროვებენ, ეს იქნება დასტური იმისა, რომ სწორედ ეს სია არის შავი ყუთი, რომელიც ინახავს დანაშაულის მტკიცებულებებს, იმ დანაშაულისა, რომელიც მათ ჩაიგდნენ. ეხლა რა ხდებოდა? ხდებოდა შემდეგი, რომ ოცნებამ შექმნა სქემა, რამდენიმე ეტაპიანი სქემა, მე ახლა ამას დეტალებში ავხსნი, რითიც ხელოვნურად შექმნა ბიულეტენები, სადაც 41-ია გაფერადებული. სინამდვილეში ამის უკან რეალური ამომრჩეველი არ დგას. როგორ გაკეთდა ეს? საქართველოდან 100,000-ობით ადამიანი დასული არის იძულებით ემიგრაციაში, იგივე ოცნების თავსახურებით. მას უბრალოდ იცოდნენ, რომ ეს ადამიანები თოლებიათ ასულები არიან და არ ჰქონდათ პოზიციო ისინი ფიზიკურად მიიღებდნენ მონაწილეობას არჩევნებში. ამიტომ მათი მონაცემების გამოყენებით სხვა ადამიანების მხრიდან მოხდა მრავალჯერადად ხმის მიცემა, რითიც ხელოვნურად გაჩნდა ბიულეტენები, სადაც გაფარადებული იყო ოცნების მხარდაჭერა. ამ სქემისთვის რა გააკეთეს მათ? მათ კანონიც კი შეცვალეს, რაც ჩვენ ამ დროზევე ამაზე მოვახდინეთ ალარმიზაცია, კანონი შეცვალეს, რომლითაც რეგისტრატორობის უფლება ჩამოართვეს ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომ შემთხვევით ვინმე ოპოზიციონერი არ ყოფილიყო რეგისტრატორი. ეს ერთი. მეორე, ამის შემდეგ, კანონის ცვლილების შემდეგ, ცესკომ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, რომლითაც საუბნო საარჩევნო კომისიების ფუნქციების განაწილება არა არჩევნების დღეს უნდა გადაწყვეტილიყო, არამედ ერთი კვირით ადრე უნდა განხორციელებულიყო, იმისთვის, რომ ვის რა ფუნქცია შეხვდებოდა, წინასწარ ცოდნოდაც და დაემუშავებინათ მათ თვის საჭირო კომისიის წევრები ერთი კვირის განმავლობაში დაემუშავებინათ ზოგი შეშინების, ზოგი მოსყიდვის და ზოგი სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციით. ამიტომ საარჩევნო კომისია საკანონმდებლო ორგანოს ოცნების ნაწილი, ის ამომრჩევლები, რომლებიც სხვების მონაცემებით უბანუბან დადიოდნენ დაავალჯერა და დაძლებდნენ ხმას, ყველაფერი იყო ამ სქემის ნაწილი და ამას ემატებოდა ვერიფიკაციის სისტემის არაგამართული მუშაობა, რაზეც არაერთი დამკვირვებელი საუბრობს, და ასევე დამკვირვებლებისთვის ხელის შეშლის ფაქტები, იმიტომ რომ მთელ რიგ უბნებზე, და ამას ჰქონდა მასობრივი ხასიათი, დამკვირვებლებს არ მიეცათ შესაძლებლობა, რომ ეფექტურად განეხორციელებინათ დაკვირვების პროცესი, სწორედ ასეთი გაყალბების სქემები, რომ ადგილზე ვერ აღმოეჩინათ.
ჩვენ
შეგროვებული გვაქვს ფაქტები, რომელთა ანალიზი მიმდინარეობს, შეგროვებული გვაქვს მტკიცებულებები ძლიერ საქართველოს.
აი, ეს მინდოდა მეკითხა, ხელი მიგიწვდებათ თუ არა მტკიცებულებებზე, თუ ეს დარჩება ირიბ მტკიცებულებად, თუ ეს დარჩება უბრალოდ ლოგიკურ დასკვნად?
პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მტკიცებულება, მათ შორის ფოტო ვიდეო მტკიცებულება, დაწერილი არის არქივები, გვაქვს თვითმხილველები, რომლებიც ამაზე საუბრობენ თეორიკ პრობლემებზე. ამავე დროს ახლა თელმა ქვეყანა პირდაპირ ეთერში იხილა ის ძალადობრივი გარემო, რომელიც იყო, ხო? მეტი მტკიცებულება რა არის საჭირო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ადამიანებს სცემდნენ, მისდევდნენ, ხელს უშლიდნენ ჟურნალისტებს უკაცრავად, მაგრამ ეს არის ის სტანდარტი, რომლითაც არცერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში არ ტარდება არჩევნები, და ეს დამაშინებელი გარემო, რომელიც მოხვედრილი არის არაერთ ანგარიშში, პირდაპირ ზეგავლენას ახდენდა საარჩევნო პროცესზე. ეს ერთი ნაწილი მხოლოდ. მეორე, სისტემური ზეწოლა დამკვირვებლებზე. ეს, როდესაც არჩევნები ტარდება სუფთად და კანონიერად, შენ არ გჭირდება დამკვირვებლის გაშინება და გაძევება უბნიდან. პირიქით, შენ ხელისუფალი თუ კარგად აკეთებ არჩევნებს და სწორად მიყვები ყველაფერს, არაფერი გაქვს დასამალი, პირიქით, შენ გჭირდება დამოუკიდებელი დამკვირვებლები, რაც შეიძლება კარგ გარემოში მუშაობდნენ, რომ თქვან, რომ ეს ყველაფერი კარგად იყო, ხომ? თუ არაფერი გაქვს დასამალი, რატომ გეშინია დამკვირვებლის და რატომ ხდებოდა არაერთ უბანზე მათი გაძევება, მათი შევიწროება, საჩივრების არ მიღება და ასე შემდეგ. ჩვენ გვქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც სამეგრელოში ჩვენმა წარმომადგენელმა, როდესაც გააპროტესტა ხმის მიცემის ფარულობის ფაქტი, ფიზიკურად შეეხნა ამ ადამიანს, ხო? ეს არ არის არჩევნები და მე სხვათა შორის დღეს აღვნიშნე, რომ ჩვენ ვეღარ ვისაუბრებთ არჩევნების უბრალოდ გაყალბებაზე, რომელიც სამწუხაროდ ამ ქვეყანას არაერთხელ უნახავს, ხო? ჩვენ არჩევნების გაყალბება არ არის ის ტერმინი, რომელიც მოიცავს იმას, რაც დაატრიალა ქართულმა ოცნებამ სპეცსამსახურებთან ერთად.
გასაგებია.
მთელი საარჩევნო პროცესის მიტაცება, გაყალბება სხვა რამეა, გაყალბების ეტაპი გადალახულია უკვე.
გასაგებია.
ახლა წითელი ხაზები შემოდის. რაც შეეხება აი ამ
სქემას,
ესეები არის, დიახ, იმ ნაწილს, რომელზეც მე ახლა ვისაუბრე, ესეები არის კომისიების ხელში. და არაერთხელ ყოფილა ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც გახსნილა დალუქული კონვერტები, რომელშიც ინახება სიები, ინახება ბიულეტენები და ასე შემდეგ. თუ არაფერი არ აქვს დასამალი, თუ ყველაფერი სუფთად არის გაკეთებული, გახსნენ ეს სიები, რატოა პრობლემა? რა არის პრობლემა ამაში? ეს სიები იმიტომ იმუქება და იმიტომ ინახება, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი მასალა, რომელიც ან არჩევნების სისტორიც დასტურებს, ან არასისტორიც.
ანუ ეხლა მე შეგეკითხებით, ანუ ჩასატარებელია ბლინკელმა დღეს რაც მოითხოვა, რომ ჩატარდეს პირუთნელი გამოძიება. თუ ამაზე არ წამოვიდა ოცნება, მაშინ რა გზარჩება გარდა იმისა, რომ საპროტესტო აქციაა დღეს?
პირველ რიგში მე უნდა გითხრათ, რომ რაზეც ახლა ჩვენ მუშაობთ, ძლიერი საქართველო ისევე როგორც სხვა პარტნიორები, ეს არის დამტკიცება ამ გაყალბების სქემის, რომელზეც როგორც გითხარით, ყველა მტკიცებულება შეგროვილია, მიმდინარეობს ანალიზი და ჩვენ ამას სქემატურად დავდებთ საერთაშორისო, ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ეს ერთი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შრომატევადი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და ჩვენ ამ საქმეს მივიღოთ ბოლომდე. ეს არის რეჟიმის დელეგიტიმაციისთვის აუცილებლად გასაკეთებელი საქმე. აი ეს არის გეგმა, გეგმის ნაწილი, რომელიც არის აუცილებლად გასავლელი ეტაპი. დელეგიტიმაცია უნდა მოხდეს, სანამ მოხდება დეოლიგარქიზაცია და ეს არის ის ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვდგამთ. ეს არჩევნები არის მიტაცებული, ეს არის ნაკურდალი ქონება, კრიმინალური სინდიკატის მიერ ნაკურდალი ქონება და ივანიშვილი ვერ შეძლებს დაიკანონოს ის, რაც მიტაცებული აქვს უკანონოდ. ეს არის ნაბიჯები, რომელსაც ჩვენ გადავდგამთ. რა თქმა უნდა, საბოლოო ამოცანა არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს არჩევნები, რომელთან დაკავშირებითაც აღარ დაისრება კითხვის ნიშნები, რომელიც სრულად იქნება ქართველი ხალხის ნების ამსახველი. ამას აუცილებლად მივახწევთ. მანამდე გასავლელია გზა და ამასაც გავივლით ყოველდღიური GUT პრინციპული მუშაობით.
გასაგებია, ხო, მამოკამდინარადის ერთ ციტატას მოვიყვან. შეგვიძლია საერთაშორისო შეფასებებს დავარქვათ კრიტიკული აღიარება. კრიტიკის ნაწილში არ ვეთანხმებით, აღიარების ნაწილში ვეთანხმებით. აი ესეთი პოზიცია აქვს. რას უპასუხებთ მდინარადის ამ განცხადებას იმ შეფასებების მიხედვით, რაც საერთაშორისო პარტნიორებმა გააკეთეს? აღიარეს თუ არა მათ არჩევნების შედეგები? არ ვაღიარებთო, ცალსახად არც უთქვამთ. სიმართლე რომ გითხრათ,
მე მდინარადეს რო კონდეს გამბედაობა, რომელიც დიდი ხანი აღარა აქვს, აღარა აქვს მათ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან, რომ არა აქვს ამის თავი, დაждდებოდა ვინმესთან დებატებში და რომ ბედავდეს თუნდაც თქვენ ეს ეთერში ან რომელიმე სხვა ეთერში დაждდომართ დებატებში, ვეთქოდი სად არის ერთი მისალოცი ბარათი. ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვიცით, რა არის ის ნაბიჯები, რომელსაც დგამენ ქვეყნები, როდესაც აღიარებენ არჩევნებს. ეს არის მილოცვა. მილოცვა მაჩვენოს ერთი დემოკრატიულად არჩეული ლიდერის ან რომელიმე საერთაშორისო ინსტიტუციის მხრიდან გამოგზავნილი მისაოცი ბარათი. არ არის, ეს არის სწორედ დელეგიტიმაციის დასაწყისი და ამ პროცესს ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე. რაც შეეხება სხვა ნაწილებს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ არაფერი არ აქვთ დასამალი, გაასაჯაროვონ ეს სიები. სიების არ გასაჯაროება ავტომატურად იმას დაამტკიცებს, რომ დიახ, ეს არის სწორედ ის შავი ყუთი, რომელსაც გამალებით, რომელსაც აქვს ინფორმაცია დანაშაულების შესახებ და რომელსაც გამალებით გადაფარებული არის ახლა საარჩევნო ადმინისტრაციები.
რა იგეგმება ქუჩაში? როდემდე უნდა გაგრძელდეს აქციები, როგორი პერიოდულობით და კიდევ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მოცემულობა, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შემოთავაზა, შეიცვალოს?
მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თქვენ ვივლით ნაბიჯ, ყველა ნაბიჯი იქნება გათვლილი, იქნება კოორდინირებული. ეს არის ძალიან სერიოზული პროცესი, რომელშიც ჩვენ ვართ ახლა და ამ პროცესიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ წავიყვანთ ქვეყანას იმ გზისკენ, საიდანაც ამ სპეცოპერაციით ოცნება სურს, რომ ჩამოაშოროს. დღევანდელი აქცია, მინდა თქვა, დღევანდელი აქციის ამოცანა, რომ ესწოდეს ყველა ადამიანს, დღევანდელი აქციის ამოცანა არის ქართველი ხალხის მხრიდან არჩევნების აღაღიარების კაფიოთ ჩვენება. მესმის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ფიზიკურად ვერ შეძლებს შემოგვიერთდეს რეგიონში ყოფნის გამო თუ სამსახურის გამო და ასე შემდეგ, თუმცა ბევრი მოვა, ვიცი ეს ზუსტად და ვიცად შეუძლია ვიც გვისმენს ახლა, მინდა მას კაფიოდ ესმოდეს ამოცანა. დელეგიტიმაციის გზაზე ამ ხელისუფლების, რომელმაც კრიმინალურად სპეცოპერაციით მიიტაცა გამარჯვება, რომელიც მოვიპოვეთ ქართველ ხალხთან ერთად პროდასალურმა ოპოზიციამ, აი ამის დელეგიტიმაცია რომ მოხდეს, ამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის.
და ბოლო შეკითხვა, ანუ ამ მოცემულობით თქვენ საბოლოოდ და კატეგორიულად თქვით უარი მანდატებზე და ამ ტიპის პარლამენტში შესვლაზე?
მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ არ ვაძლევთ თქვით პირველივე შეფასების დღესაც არჩევნების ჩვენ არ ვაძლევთ ლეგიტიმაციას ამარჩევნების შედეგებს და არ ვაპირებთ შევეგუოთ იმას, რომ რუსული სპეცოპერაციით ტარდებოდეს ამ ქვეყანაში მიტაცება ხელისუფლების და მერე ამას ვინმე აქნევდეს არჩევნებს.
დიდი მადლობა ანა, გისურვებთ წარმატებებს.
კაფე ოპოზიცია, რომელიც არის გამოხატულება იმ ნების, რაც არის ქართული ხალხის ნება.
ჩვენ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და წარმატებებს გისურვებთ.
მადლობა.
სმენელზე მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ აქტიური დროს კითხვებს პასუხობდა ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი ანა ნაცვლიშვილი. აქ დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ток-შოუ აქტიური დროს. მომდევნო გამოშვება კვლავ ორშაბათს 4 ნოემბერს 18:00-ზე იმუშავებს თქვენთვის. დღევანდელ გადაცემაზე კი მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი პაკო პოპი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე და წამყვანი დოდო შონავა. შვიდ საღამოს გისურვებთ.